Tak já moc děkuju za uvedení. Proč vlastně ten nápad s touhle prezentací nebo představením toho, co děláme v Centru pro epilepsie Motol, vznikl? Těch důvodů bylo více. Původně vlastně jsem měl hovořit nějak o Arménii, o fotkách, který jsem tam nafotil, a pak jsem si říkal, já nejsem žádný velký znalec té historie Arménie, tak možná by bylo lepší, když už mi bylo nabídnuto to farní dopoledne, pohovořit o tom, co skutečně dělám. Snad se vás pokusím přesvědčit o tom, že by to mohlo být i zajímavé pro vás. Snad přitom nebudu vypadat jako řada slovutných profesorů, které si vybavu během svého studia medicíny, kdy vždycky nastoupil ten pan profesor, tak si nás prohlédl a teď nás začal přesvědčovat, že zrovna ten jeho obor je prostě ten nejdůležitější. A asi na třech oborech v průběhu té medicíny jsme slyšeli jednu z větu, kterou si velmi dobře pamatuju. Řada kolegů si myslí, že ten jejich obor je nejdůležitější, ale my tady na pár teček, my to víme. Tak tohle to takhle samozřejmě si nemyslím, ale na druhou stranu si myslím, že ta epilepsie, pokusím se to nějak představit, může být opravdu zajímavá. No a potom druhý důvod je takový malinko zištný, ale snad ne pro mě, ale pro moje pacienty. Tak když se podíváte třeba do 38. kapitoly Sýrachovce, tak tam najdete takovou zajímavou větu: vždy ti lékaři se přimlouvají za své pacienty. Tak jsem tak činím, protože se setkáváme s nejrůznějšími komplikovanými případy, protože do toho našeho centra jezdí vlastně ty nejsložitější pacienti z celé republiky, ale nejenom to, i z celého vlastně Slovenska, protože jsme takové nadregionální centrum a stále více se obrací i samoplátci z jiných zemí v okolních státech. No, takže člověk vidí případy, kde samozřejmě nestačí ta medicína, kde je potřeba to svěřovat. No a já, když jsem nad tím přemýšlel, tak mám takové tři roviny, když jsou to takové, řekněme, se neuražte, takové jako běžné případy, tak člověk použije nějakou tu střelnou modlitbu. Když je to trošku složitější, tak to třeba zavezmeme v rodině nebo na společenství do našich modliteb. No a pokud už fakt teda teče do bot, tak to odskáče František. No tak ho prostě žhavím na drátu a říkám, vysvětluju, mám tyhle pacienty. No a vím, že funguje a je to strašně skvělé, ten náš web a ta přímluvná služba. No a já jsem už i takhle uvažoval, že bych nějak zapojil více lidí z farnosti do těch přímluv, ale začal jsem potom malinko přemýšlet, tak jsem tam třeba začal psát, no tak máme 12-letého kluka, který má epilepsii, chceme mu operovat mozek a bojíme se toho, že po operaci nebude mluvit. No a teď jsem se zarazil a říkám, aha, ale teďka si to někdo přečte a říká, proč mu teda ten mozek budou operovat, když jsou přece na epilepsii léky a co vlastně se zbláznili v tom Motole, co to je. No tak jsem teďka začal uvažovat, jestli to teda rozvést. On už má epilepsii 7 let, vystřídal 8 antiepileptik, v posledním roce se mu zhoršilo EEG, zhoršuje se kognitivně, ta léze je v blízkosti řečového centra. No potom jsem teda, přiznám se, nenapsal nic, protože jsem si říkal, tohle je tak složitá problematika, že začít psát nějaké takovéhle jakoby výstřely, když každý pacient je jiný, tak se mi úplně nechtělo. No tak nakonec mě napadlo, že vás tady vyškolím v průběhu toho farního dopoledne, udělám z vás epileptology amatéry a pak už se budete přimlouvat jedna báseň. Omlouvám se za tenhle bonmot. Ne, tak přece jenom je to hlavně proto, abych ukázal, že možná to ta problematika té epilepsie může být zajímavá. Před časem jsem vytvořil něco, co jsem trošku drze nazval desaterem o epilepsii. Tady jsem to trošičku zestručnil. Opravdu nevím, jestli zezadu je něco vidět, já se to pokusím nějak reprodukovat. Myslím, že pořád o tom onemocnění koluje spoustu nepravdivých informací, mýtů, takže já začínám vždycky tím, že hovořím o tom, co epilepsie není. Rozhodně to není jedno onemocnění, to si myslím, že je to skoro nejdůležitější k pochopení, protože můžeme mít pacienta, který má v dětství pár záchvatů, dostane lék, po pubertě se ten lék vysadí a on do konce života neví, že měl nějaký problém, je úplně zdravý, je to člověk s epilepsií. A potom může být pacient, který tou epilepsií skutečně je úplně jakoby odrovnaný, kde se u dítěte úplně zastaví kognitivní vývoj, to dítě přestane mluvit, přestane mít sociální kontakt a pokud se to onemocnění nezvládne, tak se vlastně naprosto ten mozek zlikviduje. A je to také onemocnění, to je epilepsie, to znamená, je tam obrovská šíře různých příčin, různých projevů toho onemocnění. Je to onemocnění mozku, ale rozhodně to není onemocnění psychiatrické. To se velice často stále s tímhle mýtem setkávám, že si lidé myslí, a jsou to často i velmi vzdělaní lidé, že se pacienti s epilepsií léčí na psychiatriích. Takže určitě ne. To onemocnění postihuje mozek, je to onemocnění, kde když to řeknu, teď se pokusím o takovou opravdu strašlivou zkratku, vlastně dochází k tomu, že v mozku běhají navíc nějaké rušivé signály. Vlastně všechno, co vnímáme, všechny smyslové informace jsou převáděny do vlastně takových sérií elektrických pulzů, které se šíří periferními nervy do centrální nervové soustavy, tam aktivují různé nervové sítě, populární to slovo, a vlastně do značné míry lze i takové jako funkce vyšší nervové soustavy, jako myšlení, emoce, vnímání, plánování, převést do toho, že vlastně se jedná o určité jako zapojování nervových buněk v rámci těch nervových sítí, šíření impulzů mezi těmi buňkami. A epilepsie do toho vstupuje tak, že se tam objevují jakoby impulzy navíc. A z toho vlastně vyplývá ta obrovská šíře těch projevů, protože vlastně cokoliv, to znamená třeba to smyslové vnímání, prožívání, plánování, hybnost samozřejmě, tak toto všechno může být tím onemocněním narušeno. Další takový mýtus je, že ta epilepsie je dědičná, takže vlastně pacienti třeba s epilepsií by neměli mít děti, že vlastně v tom jsou takové, že vlastně ty pacienti s epilepsií by měli být nějak v tomhle tom smyslu vyřazení vůbec ze společnosti. Dědičnost hraje v epilepsii v řadě těch syndromů velkou roli, ale v podstatě až na naprosto ojedinělé výjimky to není tak, že by bylo možné třeba říct, tak tady má maminka epilepsii, takže dítě bude mít 25 nebo 50% pravděpodobnost. Takhle to prostě není. Je to tak, že třeba maličkou u některých těch forem epilepsie bývá ta zátěž pro potomky nebo členy rodiny zvýšená, ale v žádném případě to není tak, že by lidé s epilepsií, na to, když někoho mají v příbuzenstvu, neměli mít děti. Jenom taková perlička, federální zákon o tom, že by pacienti s epilepsií neměli mít děti, byl ve Spojených státech zrušen v 80. letech minulého století. Netvrdím, že do té doby tomu tak tam jako obecně ve široké míře nebylo, ale nějaký takovýhle mýtus se tam dostal do legislativy. No a tady teďka nevím, jestli se na tu obrazovku podíváte, jeden takový další mýtus je, že ty pacienti s epilepsií jsou tak nějak hloupí, že mají ty problémy s mozkem. No, tak na to je samozřejmě jeden zásadní argument podívat se na to, kdo vlastně z slavných osobností v historii měl epilepsii. Já asi nebudu číst všechny, u některých je to obecně známo, jistě asi to každý ví o Dostojevském nebo o Van Gogovi, možná už méně o Sokratovi, možná už ne o Alexandru Velikým, Cezarovi, Paganínim. Mohl bych jmenovat dál, malinko jenom upozorním na jednu osobnost, která teda je tam zařazená maličko kontroverzně. Je to svatý apoštol Pavel, asi možná jste o té hypotéze, že on měl toto onemocnění, že vlastně ta epilepsie je ten osten, o kterém hovoří ve druhém listu Korinťanům, který musí snášet, kterého ho pán nezbavil, tak o tom kolují historicky ságy, dokonce existují knihy o spekulacích na toto téma. Nevím, pokud tomu tak nebylo, tak se Pavlovi omlouvám, ale přiznám se, že je to můj patron a tím, že trpí nebo měl by trpět tímto onemocněním, je pro mě nějak tak jako zajímavý, přitažlivý. Mimo jiné. Co teda epilepsie je? Je to vlastně nejčastější léčitelné onemocnění mozku. Vidíte tam ty počty, vzhledem k tomu, že je přibližně to 1% pacientů s epilepsií, tak je to asi 100 000 lidí v republice, 6 milionů lidí v Evropě, to poslední číslo je takové lehce neuvěřitelné. To byla studie v roce 2010, kdy se spočítalo, že roční náklady na veškeré výdaje, to znamená nejenom léčebné, ale i tak třeba sociální, na pacienty v Evropě, to číslo zní 13 bilionů 800 miliard eur. Přiznám se, když jsem to viděl první, tak jsem tomu teda nevěřil, ale pak jsem si to přepočetl, zjistil jsem, že když se to převede, tak je to asi něco mezi 60 a 70 tisíci koruny na jednoho pacienta. To už je malinko jako logičtější, no. Je to nemoc, která postihuje lidi v každém věku, ale přece jenom nejčastěji vzniká u dětí a potom zase takový druhý pík toho onemocnění je u starších lidí a ty příčiny jsou nejrůznější, to jsem už řekl. No a už jsem naznačil to, že těch projevů toho onemocnění je strašně moc a to bych chtěl ukázat na některých příkladech. Takže vlastně už jenom ta poslední věc a ta je důležitá. Epilepsie je závažné onemocnění, ale přece jenom ten pokrok v posledních letech byl značný a dá se opravdu s klidným svědomím říci, že ve většině případů je to onemocnění léčitelné. Ve většině případů léky, někdy jenom třeba úpravou životosprávy, ve většině případů léky, ale je přibližně třetina pacientů, kteří na ty léky nezaberou, no a ty potom končí třeba v některých těch centrech pro epilepsii. Tak, teď jsem si dovolil takový maličký exkurs, který, nebojte se, nebude to žádná drasťárna, ale přece jenom jsem chtěl ukázat tím, jak máme video EEG monitorování, takovou galerii mnoha tisíc zachycených epileptických záchvatů, tak aspoň takovou jako ochutnávku toho, co je a co není epileptický záchvat. Bude to takový, že můžete hádat. Samozřejmě tady jsem vybral takový jako maličko perličky, ale opravdu mi šlo o to ukázat, že ta běžná představa, že pacient s epilepsií dostane záchvat, při kterým spadne na zem, má křeče těla, celého těla a pěnu u úst a zpromodrá a pokouše si jazyk a tak podobně, tak opravdu nemusí být pravdivá. Ten projev toho onemocnění je strašlivě rozmanitý a prostě zdaleka ne všechno, co padá k zemi a třese se, je epilepsií a naopak jsem chtěl ukázat, že jsou stavy, do kterých by to člověk jednoduše neřekl. Tak, to byl takový malinký exkurs a teď ještě druhý exkurs, tak jsem si říkal, že bych to měl trošičku šířej pojmout v tom rozhledu malinko něco o té historii, toho pohledu na to onemocnění. Tady je strašně hezký výrok, ten se mi strašně líbí od jednoho známého amerického lékaře a spisovatele. Pokud chci studentům ukázat, jak složité je poznat pravdu z lékařské zkušenosti, dám jim přečíst historii epilepsie. Fascinující je, že tohleto, ten výrok, zazněl někdy okolo roku 1860, to znamená předtím, než byly známy v podstatě všechny současná fakta o tom onemocnění. Každopádně, když se podíváme do historie, já to opravdu jenom prolítnu, nebudu vám říkat detaily, tak vlastně zjistíme, že o tom onemocnění je možné se dočíst z těch absolutně nejstarších lékařských pramenech. Indie několik tisíc let před Kristem, první lékařské knihy ajurvédské medicíny hovoří o epilepsii. Už v tu dobu má i ta epilepsie takové místo v tom jejich politeistickém náboženství. Tím samým slovem je označován jeden ze zlých bohů, se kterým ten Shiva bojuje a jak je tam naznačeno, tak ho poráží. Čína, znovu knihy dávno před Kristem, hovoří o epilepsii. Tady je taková perlička, každá ta kultura k tomu onemocnění přistupovala jinak, akcentovala jiné aspekty toho onemocnění. Tady je takové legrační, že si všímali toho, že ti pacienti při záchvatech vydávají různé zvuky. Ty zvuky připodobňovaly ke zvířatům, takže odlišovali, jak tam vidíte, koňské, prasečí, kraví, husí, kuřecí záchvaty. záchvaty. Na druhou stranu klobouk dolů před Číňany, oni se tolik nesoustředili na vymítání teda démonů z těch pacientů, ale používali spíše skutečně léčebné postupy, medicínské třeba rostliny. Já jsem tam potom dál nepsal, v tom evropském kulturním prostředí je možné se setkat s mnoha různými léčebnými postupy. Možná bych raději byl v rukou toho čínského lékaře. Babylon. Tak tady už je to jasné, tam už se to kloní k tomu, co potom se traduje. Příčinou záchvatů jsou zlí duchové, takže různé amulety, vymítání. Na druhou stranu ty Babyloniané vůbec nebyli hloupí, všímali si řadu různých aspektů záchvatů, například, že pacient stáčí oči, hlavu do strany, a určitě významně ovlivnili takovýto slavný období medicíny, co znamená Řecko. To je slavné i z pohledu epilepsie, tam je vidět, jak je vlastně ta epilepsie opravdu důležitá, protože to slovo, jak tam vidíte, epilambanein, to znamená mít záchvat, jo, přeloženo, tak původně vlastně znamenalo být zasažen jakoukoliv chorobou. Pro Řeky, když to tak malinko zestručním, malinko zjednoduším, epilepsie byla taková jako matka všech nemocí. Prostě od začátku fascinovala. Obrovský pokrok v tom chápání toho onemocnění udělal Hippokrates, či všichni znáte Hippokratovu přísahu. A tenhle ten nesmírně teda chytrý pán jako první rozpoznal, že epilepsie má původ v mozku. Klobouk dolů, že teda na základě tehdejších znalostí toho byl schopen, přeci jenom měl tam určité nedostatky, on měl ty 4 tělní tekutiny, hovořil o tom, že záchvaty jsou způsobeny hlenem tekoucím z mozku do těla přes cévy. Tak tím bychom nesouhlasili, ale určitě teda klobouk dolů před Hippokratem. Mimo jiné, dodnes zachovaná, citovaná kniha O svaté nemoci. Samozřejmě on tam ten název použil na základě tehdejšího nahlížení toho onemocnění, že je to něco nadpřirozeného, tak vlastně vznikla jako taková nadsázka. On s tím názorem polemizoval a naopak tam psal, jak tam píšu, není o nic svatá než jakákoliv jiná nemoc. Galén, už je taky známé to jméno, se rovněž věnoval velmi intenzivně epilepsii. Epilepsii dělil na 3 typy, začínající v mozku, v žaludku nebo kdekoliv jinde v těle. S tím úplně pravdu neměl. Na druhou stranu té žaludeční epilepsie popsal to, co dneska říkáme, čemu říkáme epigastrická aura u pacientů s epilepsií ze spánkového laloku, kde skutečně ten první pocit, který je varuje před záchvatem, je v tom oblasti epigastria neboli žaludku. Potom je takové dlouhé období, v podstatě až do renesance, kdy v té Evropě v podstatě moc pokroku dopředu nevidíme, ale v islámské kultuře se věnoval další nesmírně významný teda lékař a myslitel epilepsie, a to byl Avicena, Ibn Sina. Určitě významná to postava zase historie lékařství, napsal několik opravdu úžasných lékařských knih, přinesl vlastně do Evropy Aristotelovo učení, popisuje velice přesně projevy epileptických záchvatů, taktéž se domníval, že epilepsie začíná v mozku, ale nikoli v oblasti teda mozkové tkáně, spíše uvažoval o blokádě toku mozkomíšního moku. No, když se podíváme do dnešních knih o historii epilepsie, tak ten středověk tam určitě teda nijak pozitivně nevynikne. Všude se píše o tom, jak tam ty záchvaty byly pokládány za jeden z projevů čarodějnictví a jak ti pacienti s epilepsií byli upalováni. Upřímně jsem ale zase nikde neviděl nějaké statistiky, kolik třeba teda pacientů se záchvaty skončilo na hranicích. Myslím si spíš, že to je dneska zase tak jako trochu přestřelené do té kritické podoby. Je ale pravda, že v podstatě mnoho jako nových myšlenek o tom onemocnění v tom období nebylo. V renesanci další asi jméno, které vám něco říká, Paracelsus, taková malinko kontroverzní postava, určitě významný to lékař, ale vidíte, ten jeho rozsah těch zájmů byl mnohem širší, byl to i alchymista, astrolog, měl takové často velmi vyhraněné názory, řadu nepřátel, na spoustu věcí měl úžasný vhled, u některých jiných je možné vést polemiku, tak třeba určitě bychom polemizovali s jeho názorem, že epilepsie v vozovkách, teda ta padoucnice, má stejný původ jako zemětřesení. Na druhou stranu udělal jedno opravdu dobré pozorování, že v tom takzvaně nejsme sami, že záchvaty se vyskytují u zvířat. No a to je teda svatá pravda, protože epileptické záchvaty se vyskytují vlastně u všech zvířat, když to tak řeknu, od který mají mozek, od potkanů, kamkoliv výše, například velmi častá, to asi víte, epilepsie u psů, mnohem častější než u lidí. Zajímavá ještě Paracelsova myšlenka, že u té nemoci nemůžeme vyléčit kořeny, ale můžeme zabránit kořenům růst. No, popravdě řečeno je to taková filozofie, kterou malinko i dneska v řadě případů uznáváme, prostě nedokážeme se zbavit toho základního prvopočátku té příčiny, ale jsme schopni ty projevy toho onemocnění tlumit. No a teď už je poslední slide, vlastně taková opravdu revoluce potom přichází v 19. století. Zejména teda na tohoto pána bych chtěl upozornit John Hanglins Jackson, londýnský lékař, opravdu mimořádný myslitel, který posunul neurologii úplně někam jinam, než kdy byla předtím. Spoustu zásluh, rozdělil třeba příznaky všech neurologických onemocnění na zánikové, to znamená tam, kde vlastně něco poškodí mozkovou tkáň a funkce chybí, třeba cévní mozková příhoda, a iritační, to znamená něco tu tkáň dráždí, třeba konkrétně ten záchvat. Naprosto perfektně popsal epileptický záchvat jako občasný neuspořádaný výboj nervové tkáně. Neřekli bychom to dneska jinak. Perfektně popsal epileptické záchvaty a i s ním začala ta éra chirurgické léčby epilepsie, to tam už nepíšu, s slavným tehdy londýnským neurochirurgem Viktorem Horslem uskutečnili první fundovaný epileptochirurgický výkon. Pravda, se špatným výsledkem pacient zemřel, ale v podstatě nastartovali éru, která epilepsii a nakonec i neurologii posunula někam úplně jinam, protože to okénko do mozku, tak to vlastně skutečně v té historii je. Na základě epilepsie, léčby, diagnostiky epilepsie, jsme se naučili strašně věcí o fungování centrální nervové soustavy. Jednoduše vidíme pacienty a viděli to tenkrát dávno před jakýmkoliv rentgeny, CTčkami, rezonancemi a tak dále. Vším prostě viděli ti lékaři projevit onemocnění. Potom třeba toho pacienta operovali nebo na neštěstí ho pitvali a začali si to spojovat. A začali si dávat dohromady ty souvislosti, na kterých vlastně stojí dodnes neurologická diagnostika. Takže tohle to úplně už proskáču velice rychle, abych tím nezdržoval. V zásadě ty onemocnění epileptické jsou takové dvě skupiny. První, kde jde jakoby v uvozovkách jenom o záchvaty samotné, kdy na pacientovi nic nevidíme, na jeho mozku nic nevidíme, neurologicky vypadá dobře, inteligentní člověk a má záchvaty. Tam je nějaký genetický podklad. A potom druhá skupina, prostě to onemocnění je projevem nějakého poškození mozkové tkáně a to může být cokoliv. Já říkám takovou jako pomůcku. Vezměte si všechny kapitoly neurologické knížky, neurologické učebnice o mozku a máte příčiny epilepsie. Jo? Tam v podstatě cokoliv, co poškodí mozkovou tkání, může vyvolat záchvaty. No a potom jsou epilepsie, se kterými se nevíme rady. To bychom měli poctivě přiznat. Záchvaty jsem vlastně už ukázal, tou klasifikací nebudem ztrácet čas a na závěr, nebo ne, ještě tam bude ta první pomoc u záchvatu předtím, než se dostanu k nějaké té prezentaci, jak vlastně teda můžeme epilepsii léčit. Je tam skutečně ta ohromná šíře těch projevů. Jsou takzvané věkově vázané syndromy, to znamená tam, kde víme, že v určitém věku ta epilepsie začne a v určitém věku je to zakódované v genech, prostě končí. Benigní rolandická epilepsie, dětské absence, z onemocnění, kde víme, že dáme první antiepileptikum A nebo dokonce se domluvíme s rodiči, že prostě ty záchvaty nejsou tak závažné, aby nám to stálo za to vůbec dát nějaký lék, upravíme životosprávu a víme, že to dítě bude v pořádku. Takže úprava životosprávy může být vlastně první a zásadní léčebnou možností. Vidíte, že tam je důležitý to vyvarování se provokaci, znamená zejména nevyspalost v dospělém věku, s čím bojují kolegové z dospělých neurologií, návykové látky, zejména alkohol, typický to provokatér epileptických záchvatů. Spoustu antiepileptik, které podáváme, no a potom jsem už říkal, že asi ta třetina pacientů jsou ty smolaři, kteří mají záchvaty, který na léky nezareagují. Prostě proto, že to onemocnění má zase takovou povahu. Tyhle ty pacienti končí v těch centrech pro epilepsie a pro část z nich, zdaleka ne pro všechny, ale pro část z nich se snažíme vymyslet řešení v podobě mozkové operace. No, teďka něco praktického. Co teda dělat? A myslím si, že tak schválně, kdo z vás se setkal s někým kdekoliv v okolí s nějakým epileptickým záchvatem? No, vůbec mě to nepřekvapuje, to asi většina tady v sále, není to výjimečné. Takže co dělat? Nebudeme se zabývat absencema, kde teda ten pacient chvíli kouká někam a potom se probere, no tak tam asi žádný významnější postup první pomoci není potřeba, podobně když je pacient třeba při záchvatu chvilku nějak zmatený a potom třeba unavený, no tak taky asi není nutné nějak hnedka vědět ty postupy. Vezměme ten takový teda klasický v úvozovkách příklad teda toho pacienta, co skutečně spadne, má bezvědomí, křeče. Co tedy dělat? Já vždycky říkám, méně je více. Kdybyste věděli, kolika s těmi nesprávnými, bizarními postupy laické první pomoci se člověk setká ve vlastní praxi, pochopili byste, proč tohle zdůrazňuju. Opravdu méně je více. Zachovat klid, nepodnikat aktivity typu kříšení, otáčení dítěte hlavou dolů, polévání vodou, vytahování čehokoliv z úst, otvírání úst, páčení čelisti. Jo, mohl bych pokračovat, byly by tam i drastický případy. Takže o co jde? Pacient se nějakým způsobem zmítá v křečích, může se poranit. To jediné, co v tomhle momentě pro něj v podstatě můžeme udělat, z jeho okolí odstranit předměty, o které se poranit může, případně, aby se nedusil mu uvolnit nějakým způsobem košily nebo něco takového. A prostě vyčkat, v klidu vyčkat. Nebránit záškubům, prostě ty záškuby probíhají a tím, že toho pacienta nějak držíme, no tak mu vůbec nepomůžeme, naopak mu můžeme ublížit. Každopádně vůbec se nesnažit, i když je tam nějaký promodrání, pěna u úst, otvírat ústa, dávat něco do úst, vytahovat jazyk, to je úplný nesmysl, to prostě nemůže pomoct, jedině k čemu to vede, samozřejmě, že vám ten pacient poraní prsty a jemu můžete samozřejmě poranit tu ústní dutinu, ty křeče, nemá smysl jim bránit. To, že pacient promodrá, neznamená, že má zapadlý jazyk. To je naprosto nesmyslný mýtus, který koluje. To je způsobeno tím, že mu nefungují dýchací svaly a on se prostě nenadechne, proto mu vlastně se nedokysličuje krev a promodrá. A tohle to prostě musíme počkat, až odezní. Takže vlastně naše aktivita by měla v zásadě začít až poté, co ty křeče skončí. To bývá většinou v horizontu 1 až 5 minut, potom může, nemusí přetrvávat porucha vědomí, no a tam stojí za to, jak je tam ten obrázek, dát pacienta do stabilizované polohy, aby se v tomto momentě, já nevím, třeba nenadýchal hlenu nebo zvratků, neaspiroval, jak říkáme, nevdechl něco z té ústní dutiny. Přikrýt ho, má porušenou termoregulaci, zavolat první pomoc. Tohle to si myslím, že je to nejdůležitější k první pomoci u záchvatu. A to druhý, kdy volat záchrannou pomoc. Ne úplně vždycky. Prostě jsou pacienti, kteří mají záchvaty a může to být pro ně jako stresové, traumatizující, když po každé k ním někdo zavolá tu záchranku. Asi, že jo, samozřejmě nebudu hovořit zase o těch mírných záchvatech, kdy nás to asi ani nenapadlo, takže u těch velkých záchvatů, jak teda postupovat. 100% volat záchranku, pokud si nejsme jistí, jestli ten pacient je opravdu léčený epileptik. Pokud ano, tak se nějak pokusit domluvit, pokud ne, tak epileptický záchvat může být prvním příznakem krvácení do mozku, prvním příznakem mozkového nádoru, neuroinfekce a mohl bych pokračovat. Takže tam 100% první záchvat v životě je naprosto bez výjimky. Samozřejmě dojde ke zranění pacienta, musíme zavolat. A samozřejmě pokud ten záchvat je nějak atypicky dlouhý. Mohou být na neštěstí záchvaty, které sami o sobě pacienta mohou zahubit. Takže jistě, že asi to by ale napadlo, když přetrvávají nějaké křeče déle než třeba 5 minut, no, tak to je samozřejmě, jak říká se, emergency, naléhavá situace, tam nebudeme uvažovat. No a protože jsem se na závěr chtěl dostat k takovému prezentování toho, co vlastně podnikáme v tom Centru pro epilepsii Motol, tak musím říct něco o té nezvladatelné epilepsii. Tak jak říkám, v těch přibližně třetině případů, takže vidíte ten počet, je ten odhad asi 20 až 30 tisíc lidí u nás v České republice, to zná vůbec nevýjimečné onemocnění. Spoustu příčin, je tady vidět takový jako graf, že vlastně čím ten pacient vyzkouší více léků bez efektu, tím více a více klesá pravděpodobnost, že ten další lék, který se mu podá, tu epilepsii zvládne, prostě proto, že ty léky opakují už své mechanismy účinku. No a tady jsme v úplně jiné situaci, než třeba u těch dětí, které mají pár záchvatů, pár absencí a pak se dají léky a jsou úplně v pohodě a vlastně jsou to zdraví lidi a buď to berou nebo neberou léky. Tady v případě těch pacientů nezvladatelnými záchvaty prostě víme, že to onemocnění vadí a vadí někdy strašně. A těch možných následků pro toho pacienta je mnoho. Na neštěstí se jí ví, že pacienti s nezvládatelnými záchvaty prostě v porovnání s věkovými kontrolami, když to tak řeknu, tak častěji umírají. To, co ale vidíme na prvním místě, jsou ty kognitivní, mentální nežádoucí účinky, nežádoucí vliv těch záchvatů, anebo třeba jenom probíhající epileptické aktivity v mozku. Ani ten pacient nemusí mít záchvaty, ale prostě něco mu tam jako ta rušička vadí, narušuje, jak vidíte, pozornost, intelekt, paměť, deprese a tak dále. A bohužel pořád víme, že v té naší populaci ta epilepsie prostě je stigma. Možná, když bych se zeptal, kolik znáte pacientů s záchvaty, s epilepsií, tak se mnoho z vás nepřihlásí, ale můžu vás ujistit, asi by bylo strašně nepravděpodobné, že byste je nepotkávali. Ono to na nich totiž není vidět a oni se za to většinou stydí. Takže s tím bojujeme, bojuje se s tím celosvětově, byla taková jako různá kampaň, tady třeba tenhle ten holandský fotograf vyhrál nějakou soutěž s tímto obrázkem, s tou fotografií rozbít stigma epilepsie, takový trend současné doby. No a proto se vlastně snažíme i třeba za cenu tak invazivního postupu, jako je chirurgická léčba epilepsie, operace mozku, těm pacientům pomoct. Tím se zabývají skutečně ta centra a jde vlastně o dvě věci. Zjistit, jestli jsme schopni poznat, z jaké části mozku ty záchvaty vychází. Většinou to bývá nějaká část, jenom mozkové tkáně, ne celý mozek. No a potom zjistit, jestli můžeme operačně tuhle tu tkáň odstranit, aniž bychom toho pacienta závažně poškodili. No a tohle je potom samozřejmě otázkou dilematu. Vždycky to má pro a proti, neděláme ve většině případů, někdy ano, ale ve většině případů neděláme život zachraňující epilepsie, prostě chceme zlepšit kvalitu života toho pacienta, takže se vlastně každý může rozhodnout. My nejsme ti, kdo přijdou a řeknou tak, pane Vopička, jdeme vás operovat, jo? To jako třeba u mozkových nádorů, tak takhle to prostě není. Tady prostě to je tak, že my tak nějako demokraticky uděláme nějaký seminář, domluvíme se jako lékařský tým na nějakém možném postupu a pak to předložíme, buď to tomu pacientovi nebo rodičům a on si může vybrat. Buď to teda do toho jdeme, nebo ne.